Iubiți credincioși, am avut ocazia în săptămâna patimilor să vorbim la un moment dat despre cei patru sfinți evangheliști ca stâlpi ai bisericii. Ei, cei patru, lăsând bisericii creștine, descrierea evenimentelor mântuitoare. Descrierea evenimentelor mântuirii săvârșite de Mântuitorul Hristos din patru puncte de vedere. Sfântul Evanghelist Matei, Sfântul Marcu, a cărui Sfântul Evanghelie e cea mai scurtă, Sfântul Luca. Și după ce aceștia au scris Sfintele lor Evanghelii, la câteva decenii bune mai târziu, către anul 100, Sfântul Evanghelist Ioan, care pe vremea Mântuitorului Hristos era foarte tânăr, era cel mai tânăr din casa celor 12, și l-a împredicit Dumnezeu să trăiască o viață lungă. Tradiția ne spune că a trăit mai bine de 100 de ani. Deci Sfântul Evanghelist Ioan la atunci bătrâneți, dar la niște bătrâneți nu sclerozate și cu viață omenească împuținată, ci la niște bătrâneți aureolate de mare înțelepciune și de mare sfințenie, de mare conștiință creștină. Sfântul Evanghelist Ioan a scris a patra Sfântă Evanghelie, care are cu totul alt ton, are cu totul alt mod de a descrie evenimentele mântuirii săvârșită de Mântuitorul Hristos. Cu totul și cu totul altfel. Evanghelia a patra. Evanghelia Sfântului Ioan Evanghelist. Iubiți credincioși, orice ar zice cineva, textele acestea care au o vechime de aproape 2000 de ani, mă rog, sunt la Evanghelie de la Ioan, 1900 de ani. Textele acestea sunt departe de a fi cunoscute. Ele au fost citite mai întâi ca niște rugăciuni, au fost citite ca texte de învățătură, până spre secolul XIX, când oamenii deștepți, zic în ghilimele deștepți, da? Oamenii cu pretenție că sunt elita lumii, au luat aceste texte și le-au citit și au încercat să le explice și le-au ciopărțit, pentru că nu s-au priceput și nu au avut puterea să le priceapă, nefiind de credincioși. Deci au tratat aceste texte ca niște oameni de știință și n-au ajuns prea departe. Sfânta Evanghelie de la Ioan a dat cel mai mult de lucru cercetătorilor, iar oamenilor credincioși le-a dat întotdeauna cea mai substanțială hrană sufletească. Sfântul Evanghelist Ioan, după 100 de ani de la nașterea Mântuitorului Hristos, a folosit în descrierea vieții Mântuitorului Hristos și în conturarea în limbaj omenesc a cuvintelor Domnului, a folosit cele mai avansate formule de rațiune omenească. Adică a folosit limbajul cel mai evoluat pe care îl putuse contura omenirea până la acel moment. Este vorba de limbajul filosofiei platonice. Și lucrurile au fost așa că partea de început a Sfintei Evangheliei de la Ioan este în felul acesta aproape inaccesibilă nouă, fără o pregătire specială. Deci conceptele, numele, termenii care sunt folosite acolo, prețin mult mai mult decât oricare alt text al Sfintelor Evangheliei, o pregătire specială. În Biserica Ortodoxă, care reprezintă tradiția străveche a Bisericii Creștine, s-a găsit formula citirii acestor texte, acestor versete, în cadrul cel mai solemn care poate fi trăit de un creștin în cursul unui an, în noaptea mie. Deci, nu s-a găsit altă formă de cinstire a acestor versete din Sfânta Evanghelie de la Ioan, de la început, din capitolul 1, decât în această lectură rară, bucățică cu bucățică, care se face noaptea de Paște. Asta nu înseamnă că le înțelegem. Asta înseamnă doar că ne cinstim, că noi arătăm că din toate Sfintele Evanghelii, bucata asta de text este hrana cea mai concentrată. Acolo sunt formulele cele mai concentrate și cele mai abisale, cumva, în înțelegere, pe care le-a putut formula omul inspirat de Dumnezeu, care a fost Sfântul Evanghelist Ioan. Lucrurile a trebuit să le știm, pentru că atunci când se citește Sfânta Evanghelie noaptea Învierii, la început a fost cuvântul și cuvântul a fost la Dumnezeu și Dumnezeu la cuvântul. Ca o genetă. E ca o reformulare a genetii. Adică a primelor versete din facerea lumii. Deci când auzim aceste texte, trebuie să avem un fior în ființa noastră, pentru că sunt formulări în cuvinte așa zicând omenești, cuvânt, viață, lumină, sunt cuvinte aici omenești, adică le folosim și noi. Dar ele se scriu cu litere mari și în momentul când se pronunță sau sunt scrise, trebuie să avem sentimentul că este o scritură și un limbaj care e valabil și la îngeri și în secole. Așa trebuie să fie. Deci așa sunt formulate și așa numite lucrurile acestea, încât și îngerii lui Dumnezeu, ascultându-le, ei le pricep. Adică valabile pentru ei este de, și de nivelul lor. Iar pentru noi este desigur mai mult un deziderat, străduindu-ne să ajungem către nivelul lor. De vreme ce un om este cel care le-a formulat, nu? Adică asta înseamnă că un om a putut să gândească, inspirat de Dumnezeu și să numească, folosindu-și cuvintele și educația, a putut să ducă la acest rezultat al Sfintei Evangheliei de la Ioan. Și da, primele versete din Sfânta Evanghelie se citesc în noaptea de Paști, atunci întregul text al Sfintei Evangheliei de la Ioan se citește pericopă după pericopă, curtiv, deci exact cum este în carte, repartizat pe toate celelalte zile ale săptămânii luminate și în continuare până la Rusalii. Până la Rusalii. Aceasta este perioada din an pe care Biserica Ortodoxă noi o parcurgem sub semnul Sfintei Evangheliei de la Ioan. Deci dacă cineva ar vrea să citească cum e lume, care zice, domnule, eu vreau să citesc în Noul Testament, bine, doamne, citește. Dar dacă vrei să fii în armonie cu rânduiala bisericii, vei citi în perioada dintre noaptea Învierii și Rusalii, vei citi Sfânta Evanghelie de la Ioan. Și noi la biserică, la slujbele pe care le vom săvârși în săptămâna luminată, azi și mâine, și vineri. Pe urmă, duminicile și sâmbete, vineri, sâmbătă, duminică, în continuare. Vom citi totdeauna textele care sunt repartizate în carte din Sfânta Evanghelie de la Ioan. În mod ciudat, nu ciudat, așa e rânduiala. Dar poate să revină lucrul acesta. Pentru biserică, anul liturgic, băgați de seamă, nu anul biserică, ci anul bisericesc începe la 1 septembrie. Anul nou și vine de la 1 ianuarie. E anul liturgic începe noaptea Învierii. Uitați-vă cum e cartea aceasta. Observați că sunt la început. Dacă ați fi fost atenți la ultimele zile din săptămâna patrilor, semnul meu de carte era undeva la sfârșit. Deci eu l-am trecut acum la prima pagină și îl voi tot muta pagină după pagină, un an de zile, ca să ajungem cu citirea acestei cărți, și la apostol este la fel, anul viitor, în 2001, în Sâmbăta cea Mare, înainte de următorul Paște. Deci anul liturgic începe la Paști, anul liturgic începe cu Sfânta Evanghelie de la Ioan, anul liturgic începe cu Cartea Faptelor Apostolilor, din care se citește ca apostol înainte de Sfânta Liturgie. Iubiți credincioși, eu țin foarte mult ca lucrurile acestea, care de fapt compun viața noastră religioasă, să fie cunoscute. Ele au fost cândva cunoscute, să știți. Acum ele sunt un lucru pe care îl învață preoții la teologie și îl învață cantorii, fie băgând școală, fie din experiență, răspoind mereu și văzând ce scrie acolo în carte cu literă mărunt, adică indicațiile de regie și de potrivială și de ce ne mai trebuie nouă săvârșirea cultului. Dar aceste lucruri sunt, de fapt, conținutul vieții noastre religioase practice și el ar trebui să fie cunoscut nu numai că așa se face sau așa trebuie făcut, ci și ce înseamnă. Pentru că aceste rânduieli, de ce Sfântul Ioan, de ce pe urmă vine nu știu cine, de cum se întâmplă, toate aceste lucruri au anumite semnificație. Ele spunătoare, ele foarte în ele niște idei, niște adevăruri care nu se exprimă în cuvânt, cum este în cartea pe care o citim, ci se exprimă în gestică. În gestica pe care noi trebuie să o facem. Gândindu-mă că tot ceea ce, toate lucrurile la care mă refer eu, pot fi numite gestică cultică. Iubiți credincioși, nu mă întorc la textul Sfintei Evangheliei de la Ioan, care, de fapt, începe să istorisească de la început cu Sfântul Ioan Botezătorul celălalt. Altceva îmi trebuie. Vreau să vă aduc aminte că în săptămâna patimilor, în ultimele zile, dumneavoastră ați văzut ceva neobișnuit. Dar nu atunci. Așa anume, că altarul bisericii se mută aici. Se mută în nau. V-ați dat seama că altarul bisericii se mută în nau? Am insistat, am mai spus lucrul acesta, dar e bine să știm așa ca pe un lucru cum știi tatăl nostru. Deci, ce-a mutat în nau? A mutat mai întâi crucea cea mare cu răstignirea în joia mare. Pe urmă a mutat și Hristosul, Sfânta Masă, având pe ea antimisul, pe care se slujește Sfânta Liturghie. Se numește evitat, dar e același lucru, e aceeași icoană a pune din mormânta Domnului. Slujba, plângerea Domnului, tot ce am făcut noi, joi și vineri, s-au făcut având ca centru al rugăciunii și al lucrărilor noastre naosul cu lucrurile care am scos aici în față. După ce am terminat provodirea Domnului, când am coborât cu el în mormânt, trecând pe Sfântul Evitat, am dus din nou altarul în altar. Am dus internele altarului în altarul fizic al bisericii. Ce vedem noi din noaptea de Paști? Valabil pentru toată săptămâna luminată. Vedem că nu mai există iconostas. Da? Nu mai există iconostas. Ușile, ca să fie foarte clar, se scot din tătâni și se pun la o parte, perdelele sunt trase tot timpul slujbei, altarul nu mai este închis separat de restul bisericii, ci este accesibil privirilor noastre. Îmi povestea ieri un coleg preot că există undeva în zona obiceiul ca în legătură cu aceste zile deosebite pe care le trăim, să se facă o ceremonie a copiilor și tinerilor care intră cu mânări aprinse din naos prin Sfântul Altar și o coleg să-l vă spun avanță și din din poate. Poate că e un element care să ne gândim, în sensul că deosebirea între altar și naos, între altar și restul bisericii, cu ocazia acestor zile se șterge. Deci toată săptămâna luminată, iconostasul nu mai este și este ca și când cu toții avem acces în Sfântul Altar. Așa cum în mod real, de adevăratelea, avem acces în Sfântul Altar cu ocazia târnosirii bisericii atunci când se instituie un nou Sfânt Altar pe fața Pământului. Mie mi se pare semnificativ faptul că la învierea Domnului Nu mai există diferența între altar și biserică. Așa o demnitate este coborâtă asupra noastră, a tuturor, nu pentru că am postit, nu pentru că ne-am străduit, nu pentru că nu știu cum ne-am rugat, ci pentru că Dumnezeu, jertfindu-se, a omorât moartea și a revărsat asupra noastră, a tuturor, această biruință. Deci El a revărsat biruința singur, dar rezultatul ei, biruința însă ne-a dat-o nouă. Și dându-ne nouă acest lucru, e așa de valoroasă această destre care ni s-a dat, așa de mare este acest dar care ni s-a dat, încât noi suntem ridicați, bineînțeles că virtual, virtual, da? Dar fiind ial, adică în fața lui Dumnezeu și potrivit legilor cosmosului, omul este ridicat la o demnitate cu totul deosebită, datorită învierii Mântuitorului Hristos, și atunci pentru demnitatea pe care toți oamenii o poartă datorită Mântuitorului Hristos în săptămâna luminată, datorită faptului că în această săptămână luminată putem lua Sfintele Paști, care sunt o împărtășanie dată pe mâna noastră a tuturor, să ne ducem cu ea acasă și să o mâncăm dându-ne-o nouă, cum face preotul doar el, cu el însuși în Sfântul Altar, dumneavoastră faceți acest lucru fiecare cu el însuși, cu această împărtășanie pe care ați luat-o noaptea de Paște, toată săptămâna luminată. Tot așa, având această demnitate, sunteți cumva cu toții și suntem cu toții în jurul Sfântului Altar. E ca și când biserica toată a devenit altar. Deci mai întâi a venit altarul între noi, pe urmă, cumva, suntem noi duși în Sfântul Altar, altarul nemai fiind departe de noi, distanțat de noi, datorită faptului că avem o demnitate deosebită. Poate că, nu știu cât de greu să vă spun, dar ca să vedeți logica lucrului, aduce-vă aminte că am explicat odată finalul Sfintei Liturghii și am spus de ce, după ce se împărtășesc credincioșii, preotul nu se mai roagă lui Dumnezeu din fața Sfintei Mese, ci vine în biserică, aici în Iisus. Sub Policandru, în fața Policandrului noi. Este rugăciunea în vot. Este ultima rugăciune pe care preotul o face cu voce tare. Au fost atâtea rugăciuni care le-a făcut în cer, nu le-a călătit niciunul. Le-a făcut în altar cu perdenele trase, dar acum face rugăciunea învonului în biserică, în auzul tuturor și aproape dinspre dumneavoastră. Deci preotul este unul dintre dumneavoastră. Lucrul acesta se petrece pentru că se presupune că marea majoritate a celor care sunt în biserică s-au împărtășit. Că liturghia de aceea se săvârșește, pentru că toți cei care se bat nu se împărtășească. Așa este normal și așa s-a făcut întotdeauna. Noi de sute de ani însă nu mai suntem pregătiți pentru a primi Sfânta Împărtășare și atunci ea o consumă doar preotul sau doi, trei care se pregătesc. Dar să presupune în logica Sfintei Liturghii că toți oamenii se împărtășesc, cum a fost dumneavoastră în joia Paștilor, la slujba cine cele de taină, când toți participanții care au fost acolo în biserică sau cu mici excepții, a fost la slujbă și la cei împărtășit. Și în momentul în care omul se împărtășește, Mântuitorul Hristos este în el, și atunci diferența între altar și biserică, între preoția de funcție și preoția împărătească, se șterge. Toți oamenii au, toți participanții la slujbă au, datorită Sfintei Împărtășanii pe care au primit-o, au o demnitate împărătească, au o preoție împărătească și atunci preotul de funcție, preotul cu preoție de funcție, are o demnitate egală cu acelorlalți. El nu trebuie să se mai roage lui Dumnezeu separat de popor. Și este, se roagă din mijlocul poporului. În felul acesta, diferența între preoție și preoție, între preoția de funcție și preoția împărătească, se șterge. Există un singur popor drept credincios, mântuiește Doamne poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Oamenii au devenit un popor al lui Dumnezeu, nu mai sunt separați, nu mai sunt cumva. E tot așa este și la Paște. Dar suntem, tot așa este și la Paște. Aceste simboluri, aceste reguli pe care noi le respectăm sunt un limbaj, dragii mei, sunt un limbaj. Un limbaj foarte bine perfecționat în Biserica Ortodoxă. De sute și sute de ani este strecuit în așa fel încât e ca un diamant cu multe fețe. Păcatul cel mare este că noi practicăm acest limbaj netimpitor. Adică îl practicăm din obicei și ne mai fiindu-i semnificațiile, începem să părăsim, adică să abandonăm anumite elemente acestui limbaj, ne rămânând decât la câteva lucruri. Așa cum în noaptea de Paști, de pildă, n-a rămas din toate cele trei împărtășanii care smenite în noaptea de Paști, la începutul anului liturgic, oricărui om credincios, pentru oameni n-a rămas decât, în primul rând, lumina și Paștele. Iată, sunt două. Dar cuvântul nu. Ca să te împărtășești cu cuvântul, trebuie să stai la Sfânta Liturghie când se începe citirea Sfintei Evanghelie de la Ioan. Deci vedeți că din toate cele trei importante, care toate sunt egale, nu? Lumea a rămas doar cu lumina și le dăm Paștele repede ca să poată pleca și este foarte bine, dar foarte puțin rămân și la cuvânt. Asta înseamnă că din tot limbajul acesta bisericesc pe care îl avem de sute de ani, n-am mai păstrat decât câteva elemente care ne convin nouă sau care au fost mai rezistente, mai impresionante și atâta tot. Din Sfânta Împărtășanie cu care a trebuit, pe care a trebuit să o primim la fiecare Sfântă Liturghie, n-am rămas decât cu ideea că măcar la Paște te împărtășesc. Și unii nici atât. Sau n-am rămas decât cu ideea că copiii trebuie împărtășit, oamenii mari nu, și eventual omul înainte de moarte. Adică lucrurile s-au grăbit foarte tare sau împuținat. Este misiunea noastră, dragii mei, este misiunea celor care, de Dumnezeu așa să fie, vom trece în mileniul al treilea, este misiunea noastră să repunem la loc de cinste tradiția și limbajul liturgic pe care l-au șlecuit sute de ani generațiile de credincioși care au slujit înainte de noi. Înainte de a face reforme în creștinism, înainte de a inventa cine știe ce lucruri care cineva gândește că-s potrivite pentru epoca computerelor, este bine să revedem odată tot ceea ce cei bătrâni au avut și ne-au lăsat. Pentru că cei care le-au făcut sunt intimi Dumnezeu. Iar noi, deocamdată, nu știu ce spune ne putem lăuda. Așa sunt lucrurile. Va fi misiunea noastră, dragii mei, să încercăm să punem în lumina lor adevărată și în cunoașterea sufletului nostru toate elementele care sunt în tradiția Bisericii Ortodoxe, în tradiția ei curată și pe care o găsim conținată în Crist și respectându-le, respectând toate aceste lucruri, să descoperim cum au trăit odinioară rămoșii noștri, să descoperim bucuria și frumusețea de a fi omenit. Astăzi, primul text, nu al doilea, că primul s-a citit în noaptea de Paște, a doua bucată care urmează, cursiv, din Cartea Faptelor Apostolilor. Și m-a impresionat, am fost atent, și pică foarte bine ca început al problemei pe care vreau să o pun, faptul că acolo Sfântul Luca, el este autorul cărții, descrie atmosfera și descrie lucrurile care se întâmplau după învierea Mântuitorului Hristos. Cu cine? Cu oamenii apropiați Domnului, de cei care au fost ucenici. Ce au făcut aceștia? Îi regăsim, iubiți credincioși, 11 apostoli, și de asta descris că s-a ales prin doi, un al 12-lea, ca să fie în locul lui Iuda, trădătorul și din ucigașul. Deci, 11 apostoli plus cel care s-a ales, Maica Domnului, Maica Domnului, Maria, și femeile milorosite. Și alții care au, împreună cu aceștia, au mers după Mântuitorul Hristos luni și ani când el a propovăduit. Ce sunt aceștia? Un nucleu. Unde s-au ei centru? Unde-i loc unde ei se întâlnesc? Unde petrec ei când e vorba să fie împreună? Într-un foișor. Acolo unde a fost cine unde s-au petrecut evenimentele din seara de joi, cine acea de taină a Domnului. la Ierusalim. Oare nu vă vine în minte, iubiți credincioși, acel cuvânt al de Sfânta Evanghelie de la Ioan? Cuvânt pe care l-am tălmăcit la timpul respectiv ca pe un testament al Domnului. Un testament, am zis, e foarte important să vedem ce spune Mântuitorul muribund pe cruce. Oare nu poate fi luat ceea ce spune ca un testament, deci ca pe ultimul cuvânt al unui om care moare? Bineînțeles că da. Și cu atât mai prețios este acest cuvânt. Nu? E ultimul cuvânt. Sau unul din ultimele cuvinte. Ce a spus Mântuitorul? Păi uitându-se la Maica Domnului care era jos, lângă cruce, și la Sfântul Ioan Evanghelistul, care și el era în partea cealaltă, Mântuitorul a spus că femeie, iată fiul tău. S-a distanțat puțin de Maica Domnului. A zis, femeie, iată fiul tău. Fiule, iată mama ta. Văd acesta, din perspectiva Sfântului Ioan, Maica Domnului este dată în îngrijirea lui, deci a luat ucenicul în casa sa, așa se spune imediat. Și bineînțeles că ucenicul e cel care a scris Sfânta Evanghelie, deci el de-aia a spus acest lucru, el a și făcut ceea ce a spus Mântuitorul Hristos, o poruncă, un testament. Deci Maica Domnului, cu Sfântul Evanghelist Ioan, cu ceilalți Sfinți Apostoli, ei sunt o familie. Ei sunt o familie. O familie de un tip nou, fiecare în felul lui aparține unei familii trupești. Sfântul Evanghelist Ioan era fiul lui de Zebedei, mă rog, fiecare la locul lui. Cum suntem și noi, fiecare avem familia noastră. Dar peste acest nivel există unul superior. Un nivel unde oamenii se regăsesc într-o familie nouă, unde prezentă Maica Domnului ca dar de neprețuit, ca nu poate fi prețuit, al Mântuitorului Hristos către această familie. Maica Domnului și toți ceilalți în jurul ei, în boierul din Ierusalim, ei sunt ca o familie. Aleg pe cineva în locul lui Iuda și așa mai departe. Lucrul acesta, iubiți credincioși, este nucleul formării bisericii. Pentru că la acest nucleu, în fetă Sfinților Apostoli, cu Maica Domnului Mijo, a venit Duhul Sfânt după 7 săptămâni, după 7 săptămâni, nu 7 săptămâni, 50 de zile de la Paști, pentru ca ucenicii să aibă o putere nouă, pe care nu au avut-o mai înainte și să propovăduiască. Iar acest nucleu de credincioși în jurul Maicii Domnului, credincioși ai Mântuitorului Hristos, să aibă în ei o vigoare, o putere, prin care ei să iasă în lume. Adică să treacă proba, cum spune multe ori, publicității, într-un sens de, adică a fi public, nu publicității în sensul obișnuit, a fi public, a fi persoană publică, a fi o realitate publică pe care alții trebuie să o privească cu ochii și să o considere bună sau rea. Este un examen foarte mare. Lucrul acesta s-a întâmplat la Rostan. Și din acel moment, pentru omenire, s-au creat bazele, sau s-a început, s-a mulțit această nouă formă de familie, o familie spirituală, familia creștină, familia credincioșilor, familia bisericii. Să ai în aceasta a familiei spirituale, trebuie să o trăiască fiecare parohie. Trebuie să o trăiască fiecare parohie. Este ca un fel de pecete care să pune pe viața religioasă a fiecarei parohie. Împreună cu preotul, în jurul lui Sfânt Altar, noi toți trebuie să ne regăsim ca odinioară acel nucleu de oameni fideli Mântuitorului Hristos în foișorul din Ierusalim. Nu de puține ori s-a vorbit despre Sfântul Altar al Bisericii Creștine ca despre locul cel înalt, de aceea are totdeauna suprepusă, e locul cel înalt, pentru ca să simbolul foișorului din Ierusalim, care era o sală mare, da, s-a ajuns, să fie mai perceptibil, mai ușor de preluat.